Javier Urkaja da kedabidetara igorritako zutabean irakurri ahal izan dugunez, erakunde publikoek partxeak jartzen dizkiote geroz eta zaharragoa den gizartearen egoerari, eta ez dute garatutako gizarte baten biziraupena bermatzeko neurri eraginkorrik planteatzen. Euskal gizartea bera, egungo joerarekin segituz gero, desagertzeko arriskuan egon omen daiteke, eta desagertzen ezpada ere, zahartzearen ondorioz bizirauteko beharrezkoa den sormena gal omen dezake gizarteak. Zahartzeari, zaintzari, bizikalitateari eta horretaz egiten den kudeaketari begira jarri nahiko genuke gaurko tertulian, eta bilagun ditugu horretarako prest. Mikel Gartzia batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Kaixo.
Eta Malen Aldalur bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Malen.
Kaixo.
Bueno, gaiako katze aldera aipatuko dugu, adinekoen zentro berritzaile bat eraikiko dutela Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatuta Pasaian, eta zibersegurtasuna eta elektromugikortasuna landuko dituzten beste bi zentroren kokapena ere oraindik zehazteko daukala Aldundiak. Hiru dira estrategi horren atal nagusiak: osasuna eta zahartzaroa, elektromugikortasuna eta energia biltegiraketa, eta fabrikazio aurreratua, 4.0 industria omen deritzona. Adineko ez hizketan arituta, berritzailea den hizkuntza dela esan daiteke aipatu duguna, Mikel. Zein presio eragin dizu gaiak zuri?
Ba, egia esan, hori hizkuntza oso berritzailea darabiltela, baina bazakit zehaztapen handi egiten sartu ez direnez oraindik ez zaita oso argi geratu, bueno, zentroak ze eskainiko duen ere, ez? Ba, zuk esan duzun bezala, hori, ez? Ikuspuntu berritzailea izango mendu zaintzaren aldetik, hori interesgarria ditu zait, arreta eredu berriak landuko dituztela, baina ez dakit oso ondo zer dan. Egia dena da, igual, bari, beti askotan jotzen dugula, edo, ez, instituzionaletik, ba, adinekoen zentroetara, edo, zaharretxeak egitera, ez, eta hori dela, hemen daukagun eredua, edo eskema nagusia, eta justu, zaharrei galdetuz gero, ba, pixka bat, kontrako norabidea edo aukeratzen dute, ez? Lengo asteko ikerketa bat da, adibidez, Araban egin berri dutena, foru aldundiak egindako ikerketa bat, eta 80 urtetik gorako Arabarren 183 esaten du, pues, etorkizunean ezintasunen bat euki edo ez euki, pues, etxean bizitzen jarraitu nahiko luketela, ez? Zaintzaileak senideak izan da. Eta zaintzaileak senideak izan gabe, kopuru hori igotzen da 185-era. 185-ak nahiko lukela beraien etxeetan jarraitu, ez? Zahartzaro guztia. Eta 102 bakarrik erantzun zuen, adibidez, bere kabuz baliatu ezin denean, eta beste remediorik ez dagoenean joango litzatekeela, pues, holako zaharregoitza batera. Eta uste dut beste leku batzuetan eta holako antzeko ikerketak egin direnetan ere, pues, emaitzak holakoak izan direla. Orduan ez dakit, ba, hainbeste dan horrelako zentruak, ba, seguraski baldin badia, pues, pixka bate osasuna eta mugikortasuna eta horrelakoan neurtzeko, ba, ongi etorriak izango dienak, baina ez dakit hainbeste horri begiratu behar diogun, edo igual beste formula batzuk birpentsatu beharko genituzkenak, ba, tartean, ba, etxean jarraitu nahi duenari aukera hori bermatzeko, edo bueno, tertulia honetan pixka bat hitze ingo ditugun beste alternatiba batzuk, ez?
Hori da, kaso, bueno, gizarteak arrunt gisa dituen metodoak edo zainketa eskaintzak, bueno, ohikoak dira gure begietara, baina zainduak diren horien nahia, akaso ez da horren beste respetatzen, Malen?
Bai, ez dik uste, pixkaz gikelek ez dudarekin adoz nago, ez nola esaten duen, ba, zuk aipatu duzun Pasaian egin nahi duten zarretxe tipoko hiek, badirela, bueno, azteko oso zehatzazun gutxe ematen dituz, orduan deri impresioa eman dit irakurri eta hola, esperimentu piloto moduko bat edo izango te dan, eta eredua bai dala pixkat iguala, ez? Zartzea zar guztiak etxe batean, eta nahiz da teknologia aurreratuarekin, eta zaintza eredu berriekin, ba, bueno, lehenko formatu antzekoa, bilatu, ez? Eta egia nik ere inguruan galdetu eta bintzat, zarrek ez dutela orokorrean nahi izaten olako etxe batera joan, ez? Eta nahiago dute beste modu batera, baina, bueno, beraien etxe eta almantendu, ez? Orduan iruditu zait, interesgarriak diala, ba, bueno, beste eredu batzutara jutea, ugalde aurrera guaipatuko ditugun eredu horietara, eta ez hain beste orain arte ezagutu ditugun zarretxe estilo horietara.
Aldatu beharreko ereduak izan daitezke beraz, eta aipatzen dituzuen horiei begira jartze aldera, Irati Mogollonek eta Ana Fernandezek egindako ikerketa bat ekar genezake ona, hain justu zartzara kudeatzeko modu ez ikertu zuten, genero ikuspegia ere tartean sartuta, eta emakumeek emandako beka bat baliatuta, eta bueno, zenbait aukera edo jartzen dituzten mai gainean, ez da? Nolabait gure gizartean daukagun abaniko horretan kokatzen zuten, adineko pertsona asko semealebekin bizi direla, etxeko txikienak zaintzen dituztela indarrak irauten diene bitartean, zenbait zahartzera joaten direla, erizainen kontrolpean bizitzera, eta bestek bakarrik bizitzera erabakitzen dutela, askotan beraientzat handiegia den etxean. Edo nola ere, errealitate hori begibistakoa dugun arren, ez ote da izkutuan edo geratzen malen?
Bai, nik uste, bueno, hasi dira politia irituzet, etxe bizitza kolaboratiboana irituzet alako, bai eskintzen duela, alternatiba erreal bat edo ez. Ze, etxe moduko batean geratu zaitezke, zurean ez bada beste batean, edo zurean bertan ez, baina jende gehiagokin konpartitzen, ba, espezio komunak eta arpiskate burura ekarri dit, ikasle garaian edo gazteek egiten duten tipoko zerbait egite, eta iruditzen zait alternatiba erreal bat dala, zure etxean egoteko aukera eskaintzen dulako, edo behintzat etxe batean egoteko aukera, eta bestalde, bueno, bai laguntzen dulako hainbat alternatibatan, ez? Adibidez, bakardadeari aurre egiteko, ba, dituzu pixukideak edo ditu daitezkeen batzuk, zure behar berdinak edo antzekoak izango dituztenak, zaintza lanak egiteko ere elkarri zaintza lanak egiteko aukera ere eure eskaintzen du, eta nahi ez, ez gareak iruditu zaizkite Irati Mogollonek eta Ana Fernandezek ekarri dituzten adibide hauek, bai Suedia, Danimarka, bai Alemaniakoak, beraien artean ezberdintasunak badituzte ere, eta bueno, interesgarri ditu zait pixkat arabegira eta arabegira jarri eta handik modelo berriak edo ekartzeko, ez? Ze uste dut hemen alternatibak ere ikitzeko orduan, bide hori jorratzen interesgarri izan daitekela, bereziki Mikelek esan duenagatik, ez? Gasteizen edo Araban egin berri duten inkesta hortan atera den bezala, bueno, gaur egun zaharren gehiengoak ez duelako zaharretxetara joan nahi, eta beraien etxeetan bizitzen jarraitu nahi dutelako ez, eta hori, bueno, nola baite bideragarria izateko edo, lako alternatibak, uste eta aukera polita eskintzen dutela.
Nola baite, bueno, aitortzen zaielako subjektu izaera bat, gurean aurren bueltan eta aipatu izan duguna akaso, baina zartutakoan zaindu beharreko pertsona gisa ulertzeaz gain, euren nahiare kontuan hartu eta haien autonomiaren araberako eskaintza diseinatzea izango litzatekelako etxe kolaboratibo hoiena, Mikel.
Bai, bai, niri ere oso aukera interesgarri iruditzen zait, ez? Eta inkestako jende honi agian galdera hori egingo bagenie, ez? Hirugarren aukera hori sartuko bagenu, ez bakarrik norberaren etxean edo zentro zaharren zentro batean sartu, baizik eta bueno, pues etxe kolaboratibo hauetako batean parte hartzea ba ikusiko genuke, ez? Agian autua horren aldeko ere egingo lukete, ez? Azkenan ez da berdina. Pues hemen izan ditzakegun geriatriko izaera duten zentroak edo pues holako etxe egokitu batzuetara joan, ez? Norberan intimitatea eta autonomia errespetatzen duena, norberan subjektu izaera, ez? Pixka bat esaten zenuenaren ildotik baita ere, eta oso ideia ona iritze zaite Malenek esaten zuenagatik, bakardaderi aurre egiteko modu oso interesgarri izan daitekelako, ez? Azkenean ez dugu aztu behar, ba isolatuta bizi den zahar asko dagoela gizartean, estatu batuetan adibidez hortik ikusi dute sozialki isolatuta dagoela zaharren 43%. Saiatu naiz bilaketa egiten googleatzen nola hemen Euskal Herrian edo daturi dagoen eta ez dut aurkitu. Espero dut ez dela hain zifra altua izango, baina ikusten denez, ba bueno, bakarrik sentitzen den adineko jende asko dago, ez? Eta horretarako aukera bat izan daiteke, ba hori, elkarzaintza eta elkarrikoko babesa eskaintzen duten espazio hauek, ez? Ze azkenean neri abia puntua iruitze zait interesgarria hori, ez? Hartu eman batean oinarritzen dala, ez? Ez dela alde bakarrekoa, ez dela norabide bakarrekoa, ba ez bat beti zaintzaia dana eta beste nagusia edo gaixoa eta aula dena, ez? Ez bueno, horre menpekotasun maila ezberdina ditugu, ez bakarrik zarrek, mundu guztiak deno ditugu behar ezberdinak eta daukagu eskaintzeko bueno, pues aukera ezberdinak eta bueno, hori dena uztartuz, nik uste dut bakoitza dituen beharren eta almenen arabera eta bakoitzak eskaintzeko duenen arabera, ba oso oso alternativa interesgarri izan daitekeela etxe kolaboratiboena, eta ni gehituko nuke, ze hortik aipatzen da etxe hauek eraskotakoa daudela, ez, emakumena bakarri, mistoa, 35 urtetik gorakoena, belaunaldi ezberdinetakoak, eta nik uste dut justu horri helduko nioke, eta hori iruditzen zait interesgarriena, ez, alegia etxe anitzak izateana, ba, bai sexuz, adinez, kulturez, eta bar, ez, oso gizarte segregatua da gurea, ez? Beti esparruka bananduta eta sailkatuta gaude, eta nik uste dut zenbat eta gehiago nahastu, aberasgarriagoa dela, ez? Gaztentzat ere primerako aukera izan daitekelako adibidez, etxe bizitza oso zail dute askok, eta bueno, pues, gertatzen den bezala hiri unibertsitarioetan, ez? Non badauden esperientzia, ba, bakarri bizi diren adineko jendeak partekatzen dute beraien pisua, ba, unibertsitatera beste hiri batetik etorri dean ikaslearekin, ez? Eta trukean, ba, eskatzen dana nolabai da, ba, konpainia egitea, laguntzea, eta hor, jo, nik uste dut oso hartu eman, eta oso esperientzia aberasgarria suertatzen dela, ez? Eta, pues hori, ni nahasketaren alde.
Hori da, aipatzen zenuen adibideen artean, Suediakoak esaterako apartamentu txikiak omen dira, pertsona batentzat edo bikote batentzat egindakoak, gune komunak zabalak dituztenak, sukalde industriale batekin, jantoki bakarrarekin, gimnasio eta eskulanak egiteko ba, gune komunak edo dituztenak, eta etxe bizitza horietan bizi diren adinekoak taldetan banatzen omen dituzte, ba, garbitzeko, janaria prestatzeko eta mantentze lanak egiteko. Ba, aipatu dugune ikerlari hoien arabera, gurean ere orain arte egon omen dira alako saiakerak, baina horien porrota laguntza publikoak ez edukitzearekin zerikusia izan omen du. Erakunden aldetik bestelako jarrera bat eskatuko luke gizarte arloan eta bereziki adinekoei dagokienez bestelako politika batzuk sustatzea eskatuko luke honek guztia, Mikel.
Bai, jakina, jakina bainetz. Azkenean horrelakoak sustatu egin behar dira eta publikotik, ez? Publikotasuna merezi duelako, ez? Hainbeste zahartzaroari ere aukerak eskaintzea, ez? Eta bueno, leheno hasieran pixka bat aipatu dugunaren isla da hori, ez? Ba, bi eskema edo oso eskema zurrunean, bi aukera dituen eskema oso zurrunean mugitzen garela, ez? Ba, hori, adineko edo zaharretxeetan sartzeko aukera, edo norberaren etxean, ba, zaintzaile bat hartuz, eta bar, baina, bueno, hor, ba, hori, menpekotasunan arabera, eta norbera daukan egoeraren arabera, ba, albidetzen da, edo ez da albidetzen. Orduan, bueno, eskema horretatik atera, eta horrelako aukerak eta alternatibak mahai gainean jartzea, noski, ba, erakunde publikoei ere, badagoki, Eta nik uste dut oso aukera ona direla, ba, batez ere, ba, zahartze aktiboaz eta asko hitz egiten delako, eta bueno, ba, ikusten dugu, hortik ikusioan ez, baita ere, Euskal Herriko datua, ba, zahar guztien 113 bakarri da menpekoa, ez? Orduan, alegia, zahar gehienak osasuntsuak dira, edo adineko jende gehienak, ez? Ekarpen handiak egin ditzakete, eta nik uste dut, bueno, pues horrelako alternatibak eskaini behar direla, ba, guztion bizipozerako.
Dagoeneko ezarrita dagoen sistema hori aldatzea eskatuko luke berez, borondate politikoa eta bueno, erantzukizun publikoa duten horiei ahalegin bat ere bai akaso malen.
Bai, nik uste garrantzitsua dela, ez? Erakunde publikoen babes izatea olako proiektu bat edo egitasmo bat aurrera eramateko orduan, ez? Zinen Mikelek aipatzen zuna pixka eta zelan norberaren egoera ekonomikoak ere baldintzatzen du zarretxe batera joan, ez joan, baita bakarrik zauden edo ez zauden horrek, dependente izateak ere lan asko eskaintzen dira zire inguruko, izarretxe batera eramateko dirurik ez dagoen kasuetan. Orduan, bueno, nik uste dut alternatiba polita dela, erakunde publikoek lagundu egin beharko luketela noski, eta bai iruditu zait interesgarria, Mikelek aipatu duena, belaunaldi ezberdinetako jendea elkarrekin bizitzarena, ze bueno, nik hau irakurtzen ari nintzen bitartean ere, gogoratzen nintzen pixka bat, hori ez, adibidez ni, nire edade adineko nire adineko jendea dago egoeran, ez dugu lan prekarioekin daude, edo lanik gabe daude, ikasten, etxetik joateko zailtasun handiekin, eta erregia da ere bai, dagoela jende edadetu bat, akaso bakarrik bizitzeko gai ez dana, etxe handietan bizi dana, beraien etxeak diena, baina bueno, beraien bizitzeko bakarrik handiegia geratzen zaiena, ez? Eta ez interesgarri iruditzen zait, olako iniziatibak bultzatzea ere bai, ba, bueno, pixka, belaunaldi ezberdinetako jendea, elkarrekin bizi, elkarri bueno, ba, trukeak egin, ez? Etxearen truke zaintza zaindu edo beste modu edo dirua eskainiez, baina bueno, pixka konpartitza da horrek ekarri dezaken aberastasun guztiarekin, ez? Eta elkarrengatik ikasi daiteken guztiarekin. Orduan, bueno, pixu kolaboratiboak oso aukera ona iruditzen zaizkit, baina bueno, horra bidean iruditzen zait ja gaur egun martxan jarri daitezkela holakoak eta segurazko badaude, ez? Baina bueno, nik antzeko iniziatibak bultzatuko nituzke, ez? Ez erakunden publikoen laguntza horretarako ezinbestekoa dela.
Gaurdanik astea proposatzen duzu beraz, eta kaso dauden eredu hoien aldaketa txikiak sustatzea bera ere bai. Planteatuko du nizueke larun batean Azpeitian egindako ekonomia foro feministan aterazen galdera interesgarri bat ere, kapitalak gure gorputzotan duen eraginaz asko hausnartu zen, zaintza lanez ere asko hausnartu zen bertan, bizitza merezi duen bizitza zer den hausnartu behar dela aterazen mai gainera, eta publikotik galdetu zuen batek bizitza noiz hasten den eta noiz bukatzen den ere zehazteko beharra izango lukela kaso gure gizarteak, ba bizitza sortzera eta bizitza bera luzatzera geroz eta baliabide gehiago bideratzen direla, baina baldintzak ere pentsatu egin beharko liratekeela. Malen, zer iruditzen zaizu irakurketa hori?
Bai, nei iruditzen zaiz baiet, ez? Bizitza erdigunean jartza guztiz importantea dela, eta bizitzaz gain nola bizi garen ere kontuan uke behar degula, ez? Eta zartzaroari begira bai egia dela bizikalitatea gaur egun askotan eta bueno, zahar askorengan segurazko nahiko kaskarra izango dela, eta bueno, ez zaharrengan bakarrik orokorrean, baina bai egia da dependentzia duten zahar batzuk badaudela eta bueno, nik uste dut indarra handia jarri beharko genituzkela bizitza kalitatea hobetzen, bizitzari berari garrantzia ematen eta nola bizi garenari ere bai, ez bakarrik bizitzeari. Eta bueno, hortarako horrelako alternatibak sortzea, zaintzari garrantzia ematea ezinbesteko iruditzen zait eta bueno, bideoia jorratzen jarraitzea.
Horretan esakondu beharko genuke, Mikel, bizitza noiz hasten da, noiz bukatzen da, kalitatezko bizitza zer da, galdera delikatu egiak akaso?
Bai, delikatuak eta oso oso sakonak, ez? Azteko bizitza bera igual kontzeptu subjektiboa delako, ez? Zer den bizitza hemen edo Afrikan edo Latinoamerikan, ez? Edo nola ulertzen den leku batzuetan eta besteetan, ez? Gainea bizitza luzatza bera neurri batean, pues azkenean diru gehien dutenen aukera bihurtzen da, ez? Sarritan. Egia da, bueno, pasta hartzarari lotuta eta bizitza luzatzeari lotuta, ze hemen alegin handiak egite ditugu, ez? Bizitza luzatzeko, ez? Eta batez ere medikuntzatik eta farmakologikoki eta bar, baina horrek ez duela bermatzen, ba, Malenek aipatzen zuena, ez? Bizikalitatea. Bizikalitate duina mantentzea eta nik uste dut hor dagoela gakoa, ez? Orduan, askotan bizi kalitatea ez daukan jendea dago behartuta bizitzera. Hori bizi dugu, hori ikusten dugu, bueno, gaixotasun kronikoa daukan jende askorengan, ez? Eta bere gogoz kontra, naiz eta beraien erabakia izan heriotza duina izatea, pues bizitzera kondenatuta dagoena, ba bizi kalitate kaskarrarekin, ez? Eutanasia zari naiz duela gutxi gogoan izango duzu Alaitz Txamorroren kasua, bueno, nahiko ezagun egin zala, ez? Alegia honek pixka bat eskatzen zuen, sedazio aringarri bidez, ba, eriotza duina, ez? Esklerosi lateral amiotrofikoa dauka, azkeneko fasean, da, bueno, ba, ez du bizikalitate duina, ez? Ta lengo astean justu, ba, Espainiako Kongresura eraman zan, lege proposamen bat, eutanasia legeztatua alizateko, ez? Espainiako zigorkoeak, bueno, debekatzen du. Eta, bueno, ba, azkenean etzan aurrera atera, ez? PSOEk bere garaian eskubide sozialen konkistan ba iragarri zitun ba homosexualen arteko ezkontza, abortatzeko askatasuna, eutanasia eta bueno, aurreko biak bai lortu zian, hirugarren honi ba badirudi ba PSOEk uko egin diola, ze bueno, ba etzun alde bozkatu eta ez da aurrera atera, ez? Eta, bueno, pues horre aukera galdu bat badago, ez? Eriotza duin horretarako, eta azkenean eriotza duina dagolako bizitza eta bizimodu duinari ere lotuta, ez? Pixka bat horri horretazari garelako, ez? Bizitza luzatzeak, eta, bueno, azkenean bizitza luzatzeak izan behar du bizikalitatea luzatzea, eta bestela, pues ez dakit ze zentzu daukan, ez? Edo ze puntutaraino daukan zentzua horrek, ez?
Akaso zahartzaroa ditugun zenbait irudipen ere aldatu beharko genituzke, zahartzaria beldurra dion gizarte bat delako gurea eta aktiboki ez delako horretaz hausnartzen edo ez delako zahartzaroa kudeatzeko antolaketarik egiten, ba, iristerik nahi ez dugun zerbait bezala irudikatzen dugulako, baina bizitzan ere bizi beharreko etapa gisa horretaz hausnartu eta aktiboki antolatu beharko genuke malen.
Bai, ikuste ez bai, ez azmarketa pendiente badegula eta bueno, nola baita antolatu behar degula gizartea kalitatez bizitzeko eta danok ondo bizitzeko, ez? Eta bueno, horre aztertu beharko ditugula bueno, modelo ezberdinak Mikelek aipatzen zenagatik, ez? Bizi bizitzeagatik ez dakiz zentu duen eta gaur egun bueno, izan eutanazia, gaixotasun kronikoen kontuan, izan zahartzaroan, bakardadean, eta bat, bueno, ba, aurre egiteko mekanismoak asmatu beharko ditugu, baina ez baditugu lortzen, bueno, ba, ez dakitze zentzura arte jarraitu behar dan luzatzea gatik, ez? Eta, bueno, hor pixka eta azmartzeko badukagu, eta zer egina ere bai, ez?
Zer hausnartua badaukagu bai, eta, bueno, lehen aletxo batzuk edo lehen ideia batzuk ekarri ditugu gaurko tertuliara, luze, jo dezakeen gaia da, baina arratsaldeko bostak gain gainean ditugunez hementxe agurtu behar zaituztet, Mikel Gartzia eta Malena Aldalur, eskerrik asko, zebra bidera batu eta zartzoaren bueltako zeuen ikuspegia gurean partekatu duzuelako, segi ondo, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Aio, ongi izan.
Bai,
segi.